Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 октябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Европа берлеге илләре Русия белән хезмәттәшлекнең дәвамы турында уртак фикергә килә алмый. Казан халкы акчасын кайда саклый? Азатлыкның ачык микрофон сәхифәсе. Рәсмиләр студентларга тулай торакта урын җитмәү мәсьәләсен чишергә вәгъдә итә. Җырчылар Казанда үтәчәк Яңа сулыш җанлы музыка фестиваленә әзерләнә. Уфада Идел Урал төбәгендәге ислам мәдәниятенә багышланган халыкара җыен үтә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Америка Кушма Штатлары финанс базарларга ярдәм йөзеннән 250 миллиард долларга зыян күргән банкларның акцияләрен сатып алачак. Русия Кытайга бәхәсле утрауларын тапшырды. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев өлкән сыйныф укучылары һәм студентлар арасында наркотик куллануга мәҗбүри тикшерүне бөтен Русия буйлап кертү тәкъдимен ясады. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Америка Кушма Штатлары финанс министры Хенри Полсон хакимиятләр финанс базарларын тотрыкландыру максатында 250 миллиард долларга кризистан зыян күргән банкларның акцияләрен сатып алачак дип белдерде. Бүген чыгыш ясаганда Полсон булай диде.
Today I am announcing that the
Бүген мин Америка Кушма Штатлары финанс министрлыгы банклар һәм башка финанс оешмаларының хисәләрен сатып алуы турында игълан итәм. Күпчелек американнарның шулай ук минем дә дәүләтнең хосусый ширкәтләрендә катнашуы кынагысызлык тудыра. Әмма бизнесны һәм гади кулланучыларны да акчасыз калдыру кабул ителмәслек гамәл булыр иде. Дип әйтте Генри Полсон. Хакимиятләр 9 иң зур банкның кыйммәтле кагазларын сатып алырга җыена. Бу эшлегрәк Америка Кушма Штатлары парламенты раслаган 700 миллиардлык план кысаларында башкарыла. Шул ук вакытта бу чара хөкүмәтнең карашы үзгәргәнен дә аңлата. Элегрәк хакимиятләр банкларның бәясе төшкән кагазларын генә сатып алырга җыенган иде. Моңарчы Европа хөкүмәтләре дә финанс базарларга ярдәм күрсәтү планнарын игълан итте һәм триллион евро бүлеп бирергә килеште. Дөнья финанслар базарларында бәяләрнең артуы күзәтелә. Русия биржаларында да бәяләр бүген көне буе үсә барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, хөкүмәтнең олимпиада өчен җаваплы яңа вице-премьеры итеп Дмитрий Козак билгеләнә. Козак моңа кадәр Русияның төбәкләр үсеше министрлыгын җитәкләде. Аның урынына Русия президентының Урал федераль бүлгесендәге вәкиле Виктор Басаргин тәкъдим ителә. Элегрәк Русия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәт башлыгы тәкъдимен кабул итеп, махсус 2014 елгы олимпиада әзерлек өчен җаваплы вице-премьер вазифасын булдыру турында белдергән иде. Мин хөкүмәтнең төзелешен үзгәртү турындагы тәкъдимне кабул иттем. Олимпиада һәм паралимпиада әзерлекне күзәтүче премьер-министр урынбасары якын арада хөкүмәттә барлыкка киләчәк дип белдергән иде Медведев Русия дәүләт шурасы утырышында. Русия хөкүмәте рәисенең хәзер 8 урынбасары булачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русия дәүләт шурасы утырышында катнашкан Татарстан президенты Минтимер Шәймиев өлкән сыйныф укучылары һәм студентлар арасында наркотик куллануга мәҗбүри тикшерүне бөтен Русия буйлап кертү тәкъдимен ясады. Үзебездә мәктәпләрдә без тикшерүне үткәрәбез инде, хокук яклаучылар бу хокукларны кыса дип безне тәнкыйтьли. Наркомания бик зур афат, бу тикшерүне балаларны кайгыртып эшләгән эш дип саныйм, диде Шәймиев. Русияның кеше хокуклары өчен җаваплы вәкиле Владимир Лукин җавап сүзе белән чыкты. Ул наркомания белән көрәшне алып барырга кирәк, әмма аны канун кысаларында эшләү зарур. Кешенең гаепсезлегенә ышану, үз-үзенә хөрмәт кебек әйберләр дә бар бит әле, диде Владимир Лукин. Бу белдерүләр 2014 елгы олимпиада әзерлек Русиядә спорт үсеше мәсьәләләренә багышланган Русия дәүләт шурасы утырышында ясалды. Татарстанның рәсми мәгълүматларына караганда, Татарстанда соңгы ел ярымда 42 меңнән артык беренче курс студенты тикшерелгән. Бары кушылардан бары 0,3% яш кеше генә наркоман дигән нәтиҗә чыгарылган. Татарстан югары уку йортларында наркотика тикшерү рәсми рәвештә ихтияры дип санала, укучылар гариза имзалый, әмма тикшерү үтмәгән укучыларны аерым теркәп баралар. Хукук яклаучылар монда ихтияри принцип бузыла дип әйтеп килә. Быел язын Казан студенты Михаил Киндер наркотик тикшерүен узмаган өчен имтиханнарга кертелмәүенә протест белдерде. Студент моны хукукларының кысылуы дип санады һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бу бәхәстә студент җиңде. Югары уку йорты җитәкчелеге аңа имтиханга кергә рөхсәт бирде. Киндер гаризасын мәхкәмәдән алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бердәм Русия Чечняда 88% тавыш казанды. Сайлауларга кадәр фирканың республика исемлегендә беренче булып торган Рамзан Кадыров тавыш бирүгә 100% халык килер дип белдергән булган. 12 октябрь көнне булган парламент депутатларын сайлау чарасында республикада теркәлгән сайлаучыларның 95% гына катнашкан. Бердәм Русия фиркасы 88% тавыш казанган. Шундый ук процентны хакимият фиркасы Кемер өлкәсендә дә җыя алган. Шушы уңышлар өчен Чечня һәм Кемер өлкәләре җитәкчеләре Рамазан Кадыров һәм Аман Тулиев Бердәм Русиянең югары шурасына да кабул ителгән дип хәбәр итә news.ru.com. Ел башыннан алып саналганда Русиядә Хизбут-Тахрир оешмасыннан 30-дан артык әгъза җаваплылыкка тартылды дип хәбәр итә Interfax агентлыгы. Бүген Мәскәүдә террорга каршы дәүләт комитеты утырышында Федераль иминлек хезмәтенең башлыгы Александр Бортников Идел буе, Урал һәм Себер төбәкләрендә террорчы оешмаларның яшерен бүлекчәләренең эше туктатылды дип белдергән. Бортников Татарстан, Башкортстан, Чиләбе һәм Курган өлкәләре мәхкәмәләре Хизбут-Тахрир оешмасының 31 әгъзасын хөкем итте дип хәбәр иткән. Мариэль Красноярский, Пермь, Төмән өлкәләрендә Үзбәкстан ислам хәрәкәте оешмасының 5 вәкиле кулга алынды һәм башка илгә тапшырылды дип хәбәр итә Интерфакс. Русия Кытайга бәхәсле утрауларын тапшырды. Хабаровский янында бүген Кытайга Тарабаров утравын һәм Зур Уссурийский утравының берелешен тапшыру чарасы үтте. Русия һәм Кытай чи үтә торган урында шик буе баганалар утыртылды. Шик мәсьәләсендәге бәхәсне хәл итү турындагы ике яклы килешү Пекинда 4 ел элек имзаланган булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Европа берлеге Грузиядәге низахтан соң Русиягә шилтә белдерсә дә, хәзер кабат Мәскәү белән хезмәттәшлекне дәвам иттерү яклы. Әлбәттә, Европа берлегендә фикерләр хәзер дә элекке кебек каршылыклы, һәм 15-16 октябрьдәге саммитта да бу иң кызу мәсьәләләрнең берсе булыр төсле. Шул ук вакытта дүшәмбе көнне Русиягә беркетеш булган Беларус һәм Үзбәкстанга карата Европа берлеге чикләүләрне киметәчәген белдерде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Грузиядагы низактан соң сентябр башында туктатылган Европа берлеге белән Русия килешүен кабат җанландыру өчен Германия белән Франция, Испания һәм Италия тырышачак. Алар Русия белән мөнәсәбәтләрне җайга салып, тиз арада хезмәттәшлекне дәвам иттерү кирәк дип белдерә. Көнбатыш Европа илләре фикеренчә, Русия үз сүзендә торды һәм Саркози Медведев килешүе нигезендә 10 октябрьга кадәр үз хәрбиләрен Грузиядагы буфер зоналардан чыгарды. Шул ук вакытта Көнчыгыш Европа башкача уйлый. Аерым алганда Польша, Балтик буе илләре һәм шулай ук Швеция бу мәсьәләдә соңрак булырга чакыра. Алар 14 ноябрь, ягъни Русия Европа берлеге очрашуына кадәр бу өлкәдә ниндидер мөһим гамәлләр кабул итүгә каршы. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд Русия үз хәрбиләрен 7 августка кадәр җирләргә чигендермәсә, без килешүне башламаячакбыз дип килешенгән идек дип искәртте 13 октябрьдә Люксембургта. Алар әлешә хәрбиләрне чыгаруга иреште. Беренче чиратта буфер зоналардан, әмма барлык районнардан да гаскәрләр 7 августка кадәрге булган җирләргә чыгарылмады. Швеция министры Билд бу очракта Русия хәрбиләренең буфер зоналардан чыгарылса да, Көньяк Осетия һәм Абхазия җирендә калуын истә тотты. Билдтан тыш, Британия тышкы эшләр министры шулай ук Абхазия белән Көньяк Осетия статусы мәсьәләсендә яңалыклар барлыкка килгәнче, Россия белән хезмәттәшлекне кабат башлауга каршы булуын әйтте. Балтик буе илләре чиновниклары әйтүенчә, Франция һәм Германия Россиянең Абхазия һәм Көньяк Осетияда хәрбиләрен калдыруга игътибар бирми, һәм Мәскәү күпне эшләү сәбәпле хезмәттәшлекне яңадан башлау турында сөйләшергә кирәк дип белдерә. Ләкин Балтик буе илләре җитәкчеләре аңлый, аларның иң күп ирешә алганы ул да булса Брюссель-Мәскәү сөйләшүләрен берәр айга кичектерү. Европа берлеге Русия саммиты 14 ноябрь көнне Ниццада узачак һәм нәкъ анда соңгы карарга килнер дип көтелә. Шул ук вакытта Көнчыгыш Европа Русия белән хезмәттәшлекне яңадан башлауга каршы булса да, ул моңа басым ясаудан курка, чөнки ялгыз калудан шикләнә. Мажарстан белән Словакия үзләрен Мәскәүгә якын итеп күрә. Ә Чехия киләсе елга Европа берлегенә җитәкче булачак ил һәм ул Русия белән каршылыкларга керергә теләми. Мәскәү белән хезмәттәшлек бәхәсле булган чорда Европа берлеге илләре тышкы эшләр министрлары, Кушма штатлар һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының 28 сентябрьдәге парламент сайлауларының ирекле узмады дигән сүзләренә карамастан, Беларусьтагы чикләүләрне киметәчәген белдерде. Элегрәк 40 белорус чиновнигенә шул исәптән президент Лукашенкога да кеше хокукларын бозу өчен визалар бирү туктатылган иде. Хәзер исә Минскы августта барлык сәяси тоткыннарны азат итте һәм җавап йөзеннән Европа берлеге чикләүләрнең берелешен бетерергә тиеш дип аңлатылды. Шулай итеп, Беларусь җитәкчеләренә барлык Европа берлеге илләренә керү рөхсәт ителгән, әмма Европа банкларындагы хисаплары тундырылган килеш кала. Әлбәттә, чикләүләрне киметеп, Европа берлеге Беларусьны Мәскәү урынына күбрәк үзенә каратмакчы, һәм Беларусьны гына түгел, Үзбәкстанны да. Чөнки 13 октябрь көнне Европа берлеге тышкы эшләр министрлары шулай ук әлеге илдә әлешчә чикләүләрне бетерүгә килеште. Үзбәкстан белән мөнәсәбәтләрне яхшырту ягында беренче чиратта Германия тора, ник дигәндә, Россия-Грузия низагыннан соң Европада энергия белән проблемалар чыгар дип шикләнде. Һәм бу чиракта газга бай булган Үзбәкстан белән дустана мөнәсәбәтләр әлбәттә кымачауламаячак.
Азербайджан президент сайлауга әзерләнә, ләкин сайлау алдыннан Бакудагы күренешләргә күз салганда, аның нәтиҗәсе тавыш бирер алдыннан ук билгеле дип әйтергә була. 7 намзат арасында халыкка иң танылганы Илһам Алиев һәм аның яңадан җиңү мөмкинлеге зур дип фаразлана. Азербайджандагы президент сайлауына әзерлек барышын Мәтин Карышмас күзәтә.
Азербайджанда президент сайлауы өчен барлыгы 7 намзат көрәшә. Ләкин иртәгә булачак сайлауларда Илһам Алиевка көндәш намзәтләрнең бүк җиңү мөмкинчелеге юк дип фаразлана. Оппозиция сайлауларның гадел булмаячагын искәртеп, сайлауга алдан ук бойкот белдерде. Президентның яңа Азербайҗан партиясе бу гаепләүләрне инкар итә. Ә сайлау нәтиҗәләрен Шамала башкалу урамнарындагы халык өчен бик үк авыр әйбер түгел. Баку урамындагы бер ватандаш сайлау турында Азатлык радиосына булай фикер бәян итте.
Президент Илһам Алиев булды.
Бүтән кеше сайлауда Алиевне җиңәчәген һәм аның яңадан президент булачагын белә. Хәзер хакимияттә иң көчле төрә ул. Һәм аны башкасы белән алыштыру авыр.
Аны инанды, бундан соңра чатын олар.
Азербайҗан башкаласында халык фикереннән кала урамнардагы күренештә Алиевне җиңәчәген күрсәтә. Бүтән җирдә аның зур рәсемнәре эленгән. Урам автобус һәм диварлардагы афишалар халыкны Алиевкә яңадан тавыш бирергә чакыра. Халыкның сайлауда катнашуда битарафлыгы исә хакимиятне куркыта. Һәм аларга шулай итеп сайлау алды чараларында күбрәк тырышырга туры килгән. Азербайджанда сайлауның узуы өчен катнашучылар саны бик мөһим булмаса да, сайлауларда аз кешенең катнашуы Алиевнең бу урынга лайык булуын дөньяга күрсәтер өчен кыенлык тудыра ала. 2005 елда әтисенең вафатыннан соң президент итеп сайланган Алиевнең урам диварларында иленеп торган сайлау афишаларында аның халык тарафыннан яклануы күрсәтелә. Афиша алдыннан узып барган халык исә сайлау алдыннан канагатьлек хисен кишерә.
Ягин ки безнең президентыбыз Илһам Алиев.
Илһам Алиев сайланыр һәр хәлдә. Бу илдә аннан да яхшырак башка намзәт юк. Оппозиция турында сөйләп торасы юк. Илһам Алиев үзе безнеңке, безгә башкасы кирәк түгел.
Мөхәлифәт я, безгә башкасы лазымдыр.
Оппозициядагы Азатлык партиясы сайлау яңа Азербайджан партиясы файдасына тәмамланачак дип белдерә. Чөнки намзәтләргә үзләрен таныту өчен җитәрле вакыт бирелмәгән. Сайлауга бер ай калганда гына чаралар башкарырга рөхсәт ителде. Бу вакыт сайлау алды чараларына җитми, ди оппозиция башлыгы. Оппозиция шулай ук башка намзатларга мәгълүмат чараларында күбрәк урын бирелмәвен әйтә. Матбугат иреклеге оксаган илдә дәүләт һәм хусусый мәгълүмат чаралары бар тик Алиевне гына күрсәтә һәм оппозициядагы партияләргә каршы ачыктан-ачык тискәре карашта булган программаларны тапшыра дип шикаят белдерә оппозиция ягы. Шулай итеп, нәтиҗәдә оппозиция үзен сайлаучылар алдында күрсәтә алмый. Бакыдагы яшәгән берәү хәлләрне булай күзәтә.
Без соңгырмәле. Таблигат эшләрендә, телевизияда.
Намзатлар мәгълүмат чараларында сайлау алды чараларын алып барырга тырыша, ләкин президент Алиев чаралары анда күбрәк яңгырый. Оппозиция намзатлары сайлау алды чараларына әлләни зур әзерләнә алмады. Уйлавымча, оппозиция чаралары бик көчсез кала. Алар үзләрен таныта алмаган өчен халык аларны яклады. Шуңа Алиев халыктан үзенә күбрәк яклау таба.
Инче президент даһа чөк тәсәлләр.
Сайлауларда 500-дән артык халыгара күзәтүчеләр катнаша һәм аларның күпчелеген Европа именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының күзәтүчеләре тәшкил итә. Оешма моннан элек Азербайҗан сайлауларында сайлауларның халыгара демократия һәм стандартларга туры килмәвен белдергән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Узган шәрәмбе Кабарда Балкар президенты Арсен Каноков 3 ел президент кәнәфендә утырганнан соң беренче тапкыр Балкар вәкилләре белән очрашты. Республикада ашчылык булган балкарлар күпчелекне тәшкил иткән кабардалар тарафыннан кыйырсытылуларына күптән зарлана. Милләте белән Кабарда булган Каноков исә бу гаепләүләрне ялган дип кире кага. Шул хакта Али Гилми сөйләр.
Кабарда Балкар Республикасында барлыгы 900 меңләп кеше яши. Төрки халык булган балкарлар нибары 11-12% тәшкил итә. Күпчелеге кабардалар 55% чамасы. Дистә еллар буена балкарлар кабардалар тарафыннан кыйырсытылуга зарлана. Бу зарларның тамырлары бик тирән. 1922 елда балкарларның 3 еллык кына төзелгән автономиясе битерелә. 1944 елда алар Сталин фәрманы белән сөргүнгә куыла. 1956-да торган җирләренә кире кайтуга 4 балкар авылы Кабарда контролына бирелгән була. 90-нчы елларда Чечен-Ингуш республикасы икегә бүленгәч, балкарлар да үз республикасын төзү ымтылышы ясый, әмма бу хәрәкәт бастырыла. Дистә еллар кайнап килгән үзара дошманлык исләре узган айда ачык каршылыкка китерде. Кабарда гаскерләре Кырым татар ханлыгын тормар итүгә 300 ел тулу уңайыннан Төньяк Кавказ буйлап җайдаклар йөрешү үткәрелде. Шушы каруан балкарлар яшәгән Кенделин авылына килеп җиткәч, авыл халкы юлны ябып куйган. Ике көн дәвам иткән каршылык балкар аксакаллары президент идарәсе башлыгы һәм парламент рәисе катнашуы белән генә хәл ителгән. Президент Каноков бу вакыйганы республикада милләт-ара дуслыкны һәм сәяси тотрыклылыкны какшату ниятеннән ясалган провокация дип атады. Бары тик Дума депутаты Михаил Залиханов бу вакыйга турында Мәскәүнең кайбер кабинетларына җиткергәннән соң Каноков балкар вәкилләре белән очрашырга карар иткән. Шушы очрашуда катнашкан Балкар халкының аксакаллар шурасы әгъзасы Вячеслав Җамбеков радиобызның Төньяк Кавказ бүлегенә әйтүенчә, Каноков Балкарияның Кабардадан аерылып чыгуына юл куелмаячак дигән. Андый ниятләр булса, аларны бастырырга гына көч җитә дигән ул. Бер үк вакытта Каноков балкарларның эзәрлекләнү гаепләүләрен кире каккан һәм аларны милләт-ара киеренкелек тудыра торган белдерүләрдән тотылып калырга өндәгән. Моңа җавап итеп, балкарлар икенче сыйныф халык булып башка яшәргә теләмәвен җиткергән.
Балкарцы больше не потерпят издевательства над ним.
Балкарлар үзләренең мыскыллануына, хокуксызлыгына башка түзеп утырмаячак ди Җамбеков. Алар төбәкнең тарихын бозуга юл куймаячак.
Не позволят переписывать историю края.
Әмма бу сүзләр президент Кановка әллә ни йогынты ясамаган булса кирәк.
Он не понял нас и не хочет понимать.
Ул безне аңламады. Аңларга да теләми ди Җамбеков. Ул Россия канунларын хәтта Конституция мәхкәмәсе карарында танырга теләми.
И даже решение Конституционного суда Российской Федерации.
Шушы очрашудан соң 3 көн үтүгә Аксакаллар шурасы Нальчикта театр бинасында еллык җыен үткәрергә теләгән, әмма рәсмиләр рөхсәт бирмәгән. Нәтижеде жиын театр қоршындағы паркта, милиция күзету астында өткен. Шушы елның ғинуарында Кабарда-Балкарның юғары мәхкәмәсі Оқсақаллар Шурасын экстремизм турында қанунны бұзуда ғайыпләп, ул таратылырға тиеш деген қорар шығырған иде. Шура Русияның юғары мәхкәмәсінә шикәят бирде. Март айында Русия мәхкәмәсе Кабарда-Балкар мәхкәмәсенә эшне қабат қорарға қушты. Мәхкәмә яңа қорарын әле дә шығармаған. Шуны сәбәп итеп түрәләр театр бинасын бирмәскә булган. Балкарлар моны аларның милли хукуклары бузылуының шираттагы очрагы дип бәяли.
Сишәмбе көнне АКШ президенты Джордж Буш банк системасын тутыркыландыру өчен хөкүмәтнең банклар акцияләрен сатып алырга җыенуын игълан итте. Душәмбе көнне беренче Европа иленең хөкүмәтләре дә шундый планнарын игълан иткән иде. Әлеге адымнар финанс базарында ышанычны арттырырга зур өлеш кертте. Азатлык радиосы соңгы айларда көчәеп киткән финанс кризисын даими күзәтеп килә. Бүген исә Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында очраган кешеләрнең банкларга ни дәрәҗәдә ышануын, акчаларын кайда сакларга тырышуын белеште. Азатлыкның ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Минемчә юк. Банкта акчаны тотмыйбыз. Кредитны гына алабыз инде. Банк России, Акбарс банкта.
Минемчә Америкада вот кризис хәзер бара. Күп крупнейше банклар банкротится итә. Минемчә алар безгә дә килеп җитәчәк. Шуңа күрә банкта акча саклау ышанычсыз дип уйлыйм. А вкладывать недвижимость хайберләр алырга. Берничә елдан соң минемчә ул бәяләр артачак һәм ул акча теге юалмаячак, ә кешегә кире кайтачак. Е алтын бик арта хәзер алтын бәясе. Мировой рынокта, по-моему, самый кыйбатлы.
Акбарс менә. Күбрәк тотабыз инде анда. Кредитларны да алабыз анда.
Кеше үзен үзе соклыйм дисә, ул үзен акчасын банкта тотырга тиеш түгел, ә страховой компаниядә тотырга тиеш. Мин тотам IG Life дигән американский компанияның дочерняя структура, ул нидә Мәскәүдә зарегистрированный, резидент России и бөтен ниләре, активлары монда Россиядә. Ышанам, мин ышанам, да.
Никакой банку нельзя поверить, доверять, потому что, как родились эти сказки, слышали, что банки обманывают.
С Армении, при Союзе у нас были деньги, так и остались.
Лучше машины покупать, лучше золото покупать, а банкам нельзя вообще верить.
Безнеке акчам юк сакларга, но минем уйлавым буенча евро-доллар ул бик неустойчивая валюта, шуңа күрә евродо кешеләр сакласа, ул буш валюта, ул теге надутая валюта әйтмәкче идем. Кризис буенча инде ул бөтен система, бу процентная система, банковская система, ул мин үзем дине кеше, процент система харам, Аллах тәлә харам кылды. Шуңа күрә бу бәрәкәте булмый, аның киләчәге все равно юкка чыга. Недвижимость критергә, файда китерә торган производстволарга критергә сакларга түгел инде аны. Эшләсен ул акча, ул файда китерсен безнең дәүләтебезгә һәм безнең халкыбызга. Саклап торуның аның бу проценты нашли, кеше шул ялкаулыкка китерә шул процентлар. Шуңа күрә аны кирәк вкладывать шул недвижимость.
Мы не чувствуем кризиса.
Это кто большими деньгами крутит? Вот у них сейчас там навар маленько упал.
А мы что мы чувствуем? То, что цены растут безумно, это да. Немножко бережем на случай, да, но в таком коммерческом банке, энергобанк.
Я порваю. Мы студентлар акчалар бик көп бездә.
Кисәдә иде. Бу банкта сакланайын да, хәбитин күбесенә зарплата сөйләде. Карточкаларда, ну банковские карточкаларда. Аның бит инде бүтән сын алып бетермәсен, шул банкта калайын, банкта сакланайын бара. Миллионнарны белмим, миллионнар белән шәткәнем юк мин. Әгәр дә бик күп булса, недвижимость белән булайын, саклап калырга. Башкача мин вариант юк, машина белән саклап калдым, машина шырыу, машина туза. Ну самый выгодный вариант, әгәр дә миллионнарың булса, недвижимость белән инде. Алтын юк, алтынга ышанмыйм. Таң да бәйсе кеше бит инде.
Элек бер саклаган имейді 500 тәңкәтіне страховканы. Мене шуннан су янды ул, хазір аны абадамын мен. Мен аңар өміт тә юқ сакламын да. Мен аны үш орында тұрғызген, элек бар ешбұл шынды тәртіп бар еметінде. Ай сайын көп мен ракша салып, 5 жыл мен аны жидім да, и сразы көшердім қызға. И мене шуны барғайым, аны ұшы қырый да юқ, қайшан бередер, и білмін да мен аны. Янды ул, күнішкіне ята ұшында.
Башны бақмисын, ақша болмағаш. Ақша юксе де, екі кісе де бұрс.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
SMS килде.
Һөнәри белем бирү уку йортлары студентларына тулай торакларда яшәргә урын җитми. Татмедиа агентлыгында узган җыелышта хезмәт, мәшгульлек һәм социаль үсеш министрлыгы, фән һәм мәгариф министрлыгы вәкилләре бу мәсьәләне ничек чишү турында сөйләде. Җитәкчелек белдергәнчә, бүгенге көндә тулай тораклар һөнәри белем бирү уку йортларына бәйле булмаган кешеләр белән тулган һәм хәзер мәхкәмә аша аларны тораклардан чыгару эшләре бара. Теманы Казаннан Гадел Галәметдин дәвам итә.
Соңгы ярты елда Татарстанның мәгариф өлкәсендә эшләр җайлыгына бармый. Башта милли компонентка кагылышлы ризасызлык белдерүчеләр күп булды. Аннан соң республикадагы югары уку йортларының районнардагы 70-кә якын филиаллары ябылды. Һәм менә көзен яңа уку елы башлангач студентлар төрле урам җыеннары үткәрә башлады. Бер арай элек Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының 500-гә якын студенты тулай тракларга кертелмичә урамда калдырылды. Бу уңайдан ризасызлык белдереп алар берничә көн тулай трак алдында шатырларда да яшәп карады. Тораксыз калучылар арасында күпчелеге читтән килгәннәр. Әйтик, Лаеш, Биектау баласына тулай торак урыны бар, Себер яисә башка төбәкләрдән килгәннәргә юк. Министр Наил Вәлиев моны ел башында була торган гадәти хәл дип атады һәм бу мәсьәлә якын арада төзәтелер дип белдергән иде. Тулай торак мәсьәләсе һөнәри белем бирү уку йортларына да кагылды. Югары белем алу юллары артык җиңеләйде дип санап, җитәкчелек республикада күп кенә югары уку йортларының районнардагы филиалларын япты. Министр Айрат Шафигуллин сүзләренчә, бу эш иратында һөнәри белем бирү уку йортларының абруен арттыру эшендә эшләнгән, чөнки соңгы елларда аларның хәлләре инде бөтенләй мөшкел булган. Быел исә югары уку йортына керә алмаганнар күпләп һөнәри белем бирү уку йортларына агылды. Әмма биредә шулай ук торак мәсьәләсе югары уку йортларыннан әллә ни ялга китмәгән. Студентлар тулай торакта яшәргә дип килә, әмма гафу итегез, урыннар инде юк. Тулай торак җитәкчеләре кайсы бүлмәгә арендаторларны икенчесенә, тагын бер гаиләне өченчесенә дә кемнедер яшәргә керткән. Берсе дә бу уку йортына бәйле түгел. Җитәкчеләрнең төп максаты тулай тракларындагы бүлмәләрне бушатып, анда студентларны кертү ди министр Айрат Шафигуллин.
На 98 учебных заведений, которые перешли из Министерства образования в Министерство труда.
Узган ел 98 хөнәри белем бирү уку йорты Мәгариф һәм фән министрлыгы карамагыннан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль үсеш министрлыгына тапшырылды. Бүгенге көндә аларның 52-сендә тулай тораклар бар. Аларның хәлләре төрле, биналарның төзеклеге ягыннан да, андагы урыннар ягыннан да. Хәзер бу тулай тракларда 9000-гә якын кеше яши. Канунда язылган буенча тулай трак вакытлыча яшәү урыны саналса да, 3500-гә якын кеше биредә инде даими теркәлгән. Бу инде канунның бозылуын күрсәтә, әмма тулай торак җитәкчеләрендә аңлап була. Узак еллар яшьләр һөнәри белем бирү уку йортларына укырга кермәгәч, тулай торакларда буш торды. Бу биналарны ничек тә булса, төзек хәлдә тоту, йөзеннән арендаторлар кертү бу яхшы эш. Әмма быелдан башлап мондый уку йортларында белем алучыларның саны артыр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә әлеге студентларны кайда яшәтергә дигән сорау булмаска тиеш, ди Айрат Шафигуллин.
Наши студенты в профтехобразовании жили в достойных условиях.
Мәгариф һәм фән министры урынбасары Андрей Поминов исә, бүгенге көндә тулай торакта хукуксыз яшәүчеләр аннан китергә җыенмый, күпчелектә мәхкәмә ашагына моңа ирешеп була ди. Шунлыктан мондый берничә эш кузгалтылган. Әмма Казанда әле бу рәвешле тулай торактан куып чыгарылган кеше юк. Кайбер очракта әлеге тулай торакларда пенсионерларның, хәрби хезмәткәрләрнең, бюджет өлкәләрендә эшләүчеләрнең яшәве билгеле. Әмма башка торак тапмыйча безнең аларны куып чыгарырга хукукыбыз юк, ди Андрей Поминов. Җитәкчелек яш буыннарны һөнәри белем уку йортларында укырга өндәсә дә, киләсе елга аларның саны 98-дән 45-кә калдырылырга уйлый. Кайбер уку йортларының бинасы тузган, җимерек хәлдә, укучылар аз, шуңа күрә аларны ябу яисә берничәсен берләштерү хәерлерәк, ди министр Айрат Шафигуллин. Аның каравы сан ягыннан кимесә дә, бу уку йортларында сифат артачак, дип белдерә җитәкчелек. Бердәге укытучыларның саны да кимемәячәк, чөнки бүгенге көндә һөнәри белем бирү уку йортларында укытучылар җитми. Студентлар саны арткач, аларның да эшләре артачак, дип саный белгечләр. Бүгенге көндә әле байтак кына югары уку йортлары күпләп юрист, икътисадчы чыгару белән шөгыльләнә. Әмма республика җитәкчелеге һөнәри белгечләрнең җитмәвен аңлап, бу эшкә нукта куярга уйлый. Ә яшьләрне яхшы торак шартлары, югары хезмәт хакы һәм башка уңайлыклар белән генә җәлеп итмәкче.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
20 октябрьде Қазанның Камал театры бинасында яңа сулыш жанлы музыка концерты үтәчәк. Әлеге шараны оештыручы Барс Медиа ширкәте журналистларны үз ниятләре белән таныштырды. Очрашуда Азатлык хәбәрчесе Рөстәм Исхакый да катнашты.
Яңа сулыш жанлы музыка концерты Қазанда беренче тапкыр 2008 елның февралендә уздырылган иде. Аңа кадәр ни өчен оештырылмавын Барс Медиа ширкәтенең вәкилләре, баш продюсер Фәрит Таешев, Россиянең һәм Татарстанның атказанган артисты Венера Ганиева Татмедиа агентлыгында узган очрашуда төгәл җавап бирмәде. Журналистлар белән очрашу исә лирик шигенештән башланып китте. Башлап сүз әйтүче Фәрит Таешев үзенең балачакта әти-әнисе белән гастрольләргә йөрүен, шунда аларның үз тавышлары белән җырлап йөрүләрен истә калганын сөйләде. Вакыт үтеп, үзе продюсер булгач, шул гырыф гадәтләренә дәвам итәргә теләдем, диде һәм сүз яңа сулыш турында китте. Әлеге концерт ул татар сәнгате традицияләрен кире кайтара. Барс Медиа ширкәте яңа сулыш белән үзен дә, яш җырчыларны да бер баскычка югары күтәрә, диде Русиянең һәм Татарстанның халык артисткасы, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты профессоры Венера Ганиева. Шулай ук ул тагын өстәмәләр дә әйтте.
Һәм менә бу три концертта шул безнең джаз элементларын кертеп җырлый торган җырчылар бик күп.
Венера Ганиева яшь җырчыларның барсының да үз тавышлары белән җырларга сәләтле түгеллекләрен яшермәде.
Ну, майтак кына җырчылар бар анда, әлбәттә ул яшьләр, алар белән эш бик күп әле, һәм аларны мин шундый кыюлык алмас идем три концертка чыгарырга. Ләкин аларның үзләренең дә максатлары, туталар шул максатны өйрәнергә. Һәм вокаль дәресләренә йөриләр, бик кызыксынып йөриләр, чөнки аларның максатлары шул тере тавыш белән җырларга өйрәнү.
Сүзгә Барс Медиа ширкәтенең баш продюсеры Фәрит Таешев та кушылды.
Бер ике сүз истеп әйтәм, шушы форматта безнең татар җырчыларында концерт узачак инде. Бу булачак 19 декабрьдә төре тавыш белән концерт булыр. Анда инде без Рустам Абязов оркестрын для премьерны чакырдык. Инде менә Юрий Федоров ансамбльдә булачак анда. Состав инде билгеләнгән. Анда Венера Пада була, Зия Пасынгатуллина, Ирис Газиевны чакырабыз. Менә шундый танылган һәм яшь артистлар да булачак. Алла риза.
Бергәләп ике оркестр ярдәмендә, симфоник оркестр һәм эстрада оркестрын бергә менә шундый ул күрелмәгән хәл һәм тамашачы тарафыннан ишетелмәгән әле шундый бер концерт була. Дөрестән дә бу да яңа сулыш дип атарга була моны.
Әлбәттә, димәк туктамыйбыз эшләр шул юнәлештә бара.
Фәрит Таишев шулай ук төрки халыклар арасында татар эстрадасы югары дәрәҗәдә булуы белән аерылып тора дип тә әйтте. Ул шулай ук Барс Медиа ширкәтенең шәхси булуын, үткәргән чараларының күбесе акча эшләүгә юнәлгәнен әйтте. Яңа сулыш акча ягыннан алар өчен әлеге файдалы булмавын да яшермәде. Матбугат очрашуында хәбәр ителгәнчә 20 октябрьдә узачак концертта җырчылар Зәйнәф Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Илсаф, Резида Шәрәфиева, Диләл Нигъмәтуллина, Гүзәл Уразова, Ландыш Нигъмәтҗанова, Илнар Сәйфиев, Иркә, Ләйсән Гемаева, Салават Миңнеханов, Алина Сафиуллина, Румия Фәтхетдинова, Ильвина, Илна Сафиуллин, ягъни барлыгы 20-дән артык популяр һәм яш башкаручылар катнашачак икән. Хәтерләсәгез, Ильвина исемле җырчы Азатлык радиосының Казан студиясендә үз тавышы белән җырлап киткән иде.
Йөрәк сыңгы тибешен типкәндә дә калма минем диеп үтенмәм. Кала алсаң үзең калып кара, китә алсаң үзең кит миннән, китә алсаң үзең кит миннән.
Яңа сулыш жанлы музыка концерты шундый тере тавышлардан гына торачак дип ышандыра бу чараны оештыручылар.
Азатлык радиосы.
Чаллы татар драма театрына бу елның декабрендә 18 яш тула. Шушы вакыт эчендә театр тамашачыга 70-дән артык сәхнә әсәре тәкъдим итте. Ел саен 4-5 яңа әсәр сәхнәгә куела. Чаллы театры быелгы иҗат мизгелен Мансур Гыйләҗевнең Бурлак әсәре белән ачты. Азатлыкның Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз театр җитәкчелеге белән аның эшчәнлеге һәм киләчәк планнары турында сөйләште.
Яңа сезон турында сүз башлаганчы, аз гына үткән вакытка күз салу кирәктер. Узган сезонда Чаллы театры кайларда, кемнәргә, нинди тамашалар тәкъдим иткән? Шушы эшчәнлек турында театрның әдәби бүлек җитәкчесе Рузилә Җамалыева искә алып китәр. Аннан соң баш режиссер Фаил Ибраһимов тамашачы зәвыгы ихтыяҗы хакында уйларын белдерә.
узган ел безнең өчен күңелле вакыйга булды. Казанга барып без 5 көн Казанда 7 спектакль күрсәттек. Һәм безнең һәр бер спектаклебез зур аңышлык белән узды, зур алкышлар белән каршы алдылар. Тулы залларда бик яратып үзебезне критиклар һәм шул ук вакытта Казан тамашачылары, шул ук вакытта зур-зур кунаклар безне дәрәҗәле инде зур профессионал осталыкка ия булган театр дип кабул иттеләр. Татарстанның район һәм авылларында, шәһәрләрендә булудан тыш, без Башкортстанның Уфа шәһәрендә, Туймазы шәһәрендә булып алдык. Шулай ук Октябрьский шәһәрләрендә инде. Менә шундыйрак бик әлләне еракларга йөрмәсәк тә, шушы якын тирәләрдә булып үзебезнең тамашачыларыбызны барлап чыктык.
Байлап инде менә сез инде шушы спектакльләрне куйган вакытта инде тамашачының ихтиҗын күз алдына тотасызмы? Үзегез тәкъдим итәсезме? Нәрсә телисез?
Монда ике якта да төгәл булырга кирәк. Халык ихтиҗын да исәпләргә кирәк, һәм үзеңне дә онытмаска кирәк. Халык ихтиҗы бер нәрсә, аның халыкның төрле ихтиҗы бар, шулай бит. Кемнеңдер матур киенәсе килә, кемнеңдер тәмле яшыйсы килә, кемнеңдер шынай бер карыйсы килә. Ә кемнеңдер бик зауга әле җитеп тә бетмәгән булырга мөмкин. Театр сәхнәсенә мөнбәргә менә икән, бу мөнбәр дип атайбыз. Әйбәт. Ул ниндер бийиклектә булырга тиеш, рухи бийиклектә нидә булырга тиеш. Ниндер акыл, фигыл һәм идея рух белән килергә тиеш. Жан җылайы. Менә мин аны кабатлыйм инде. Кайсыгызның кулы җылы, назлысы бар йөрәкне дигән. Хәсән ага туфаны бит. Әйе, без назлыйбыз. Йөрәген тотып назлыйбыз, тамашачының йөрәген кул белән иркәләп назлыйбыз. Аның белән бер сулышта бер тында яшәп. Аннан соң Тукаебыз әйткән, әнигә соң бу дөньяга тәнгә монша җанга юк дигән. Бераз яшәсә, Тукай әй җанга да монша бар, ул театр дип әйтер иде. Ул аңа өлгермәгән генә, вакыты җитмәгән. Яшәргә бераз гына мөмкинлеге булмаган.
Сүзебез Шаллы театрының яңа сезонга керүе хакында бара. Бу уңайдан микрофон театр директоры Рашат Файзрахмановка бирелә.
2009 елның апрель башларына Төмән шәһәренә 8 көнлек гастрольләр оештырырга дип җыенып йөрибез. Аннары инде аннан кайткач, әбәлки киресенчә анда киткәнче, инде традиция буенча Уфа шәһәренең Татар дәүләт нур театрына барып, үзебезнең иң яхшы спектакльләребезне күрсәтү. Әлбәттә, инде менә шушы әйберләр арасында иң мөһиме булган, яңадан да 2009 елның башында Кама Ариага театрларының 3-нче театр фестивален үткәрү күз алдында тотыла. Бу әлбәттә бик зур фестиваль. Монда 12 театр коллективларының килүе көтелә. Бу инде традициягә кирип бара торган әйбер театр сөюче дусларыбыз арасында ике тапкыр ул инде Әлмәт шәһәрендә узды. Менә 3-нчесендә Алла буйырса инде Худай насип итсә, үзебезнең Шаллы шәһәрендә шушы фестивальне 3-нче тапкыр үткәрергә җыенабыз. Алдан әйтеп киткәнемчә инде бүтән планнар турында да тамашачылар өчен алдан сөйләп кую теге бик дөрес үк әйбердә түгел, ниндидер әйберләр театр тарафыннан сер булып та калырга тиеш. Но инде менә сер булмаганнан әйтәсе килә, менә безнең инде шушы 15-нчедән соң театрыбызның икенче режиссеры, яш режиссер Булат Бадриев тарафыннан Мәдинә апа Маликованың «Жимак балалары» деген драма әсәре өстендә эшли башлыйбыз. Инде барыбыз да белгәнебезчә, быел бит инде гаилә елы, менә ул гаилә елына башланган спектакль.
Шаллы театры 19-нчы сезонын Мансур Гыләҗевнең «Бурлак» спектакле белән башлап җибәрде. Белгечләр әйтүенчә, әсәр бик үзенчәлекле, уйландырырлык. Тамаша сәхнәдә үзенең урынын алгач, Куелу тарихы турында бәлки тыңлаучыларыбызга да җиткерербез.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
У
Уфада Идел Урал төбәгендәге исламга багышланган халыкара җыен ачылды. Бүген андагы чыгышларда диннең дәүләт мәнфәгатьләренә хезмәт итүе, шул ук вакытта дәүләт җитәкчеләренең төрле юллар белән ислам һәм православиягә, шулай ук илдәге башка кайбер диннәргә ярдәм итүе турында сүз барды. Август айында Грузиягә каршы сугышта һәлак булган Башкортстан егете Венер Шәһимәрдәновның улы туды. Башкортстан җитәкчелеге Шәһимәрдәновлар гаиләсенә 500 мең сумлык ярдәм күрсәтте. Венер гаскәргә алынуына 3 айда тулмастан сугышка җибәрелгән һәм анда яраланганнан соң берничә көннән хастаханәдә үлгән. Уфадан Рәмзет Абуляев хәбәр итә.
Бүген Өфөлә Волга-Урал төбәгендә «Ислам цивилизациясе» дип аталган халыкара симпозиум асылды. Унда Россия, Төркия, Хиндостан, Кытай, Мисырдан килгән дин әһелләре, галимдар, исламга кагылышлы фәнни тикшеренүләр, исламның иҗтимагый мәдәни әһәмияте, мусулман диненең үзенчәлекләре турында һүз алып бара. Илдә милләт һәм конфессия ара татулыкты ныгытып, халыкта радикаль карашлы фанатиктар һәм төрле деструктив секталар югынтыгын һаклап калуда ислам диненең өлеше зур. Баш мөфти Тәлгат Таҗетдин әйтүенсә, мусулмандар илдең куәтен арттыруга зур өлеш индерә.
Динебез кушканча эшләребезне алып бару, халал харамны аеру Куръан Кәрим һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтенә нигезләнеп. Шуның белән бергә милләтләр арасында, төрле халыклар арасында тылычлык, иминлекне саклау элек тә, бүген дә һәм киләчәктә дә безнең изге вазифабыз.
Вождан азатлыгы төшенсәләре Россиядә тулыһынча тормышка ашырыла. Бул ил мусулманнарының эшмәкәрлегендә асык сагылаты симпозиумга сакырылган сетел кунактары. Төркия илселегенең дин эшләре аташыһы Бекир Герек әфәнде әйтүенсә, ислам дине Россиядә ныклы үсеш юлында.
Müslümanlar kendi camilerini inşa ediyorlar, etmişler çoğunlukla. Kendi din adamlarını yetiştiriyorlar. Ve bir hürriyet içerisinde ibadetlerini yerine getiriyorlar. Bu son derece önemli ve güzeldir.
Башкортстанда төп дини конфессияларга, халыкка рухи ихтиярларын канагатьләндерүгә тиешле шарттар тудыру яһәтеннән республика итәкселеге ягыннан киләсәктә дә даими ярдәм күрһәтеләсәк. Хөкүмәт премьер-министры бул турала республиканың дини үзәктәре итәкселәре менән сорашуда белдерде. Сорашуда халыкта рухи әхлаки тәрбияләүдә төп дини конфессиялар эшмәкәрлеген әүдемләштерү кирәклеге билдәләнде. Башкортстан хөкүмәте премьер-министры урынбасары Илдус Илишев:
Надо прямо сказать, что главы религиозной конфессии, поскольку напрямую, вы знаете, по закону из бюджета нельзя оказывать никакую поддержку нашим конфессиям, благодарили, и об этом говорили все, без исключения, за поддержку президента республики, прежде всего, Муртазы Губайдуловича, и, конечно же, наш ТЭК. Потому что топливно-энергетический комплекс, он действительно здесь очень большие средства вкладывает.
Архиепископ Никон:
За мои 18 лет вот здесь пребывания в Уфимской епархии с помощью топливно-энергетического комплекса вновь построено 28 храмов, отреставрировано 19, и сейчас топливно-энергетический комплекс участвует в 49 наших проектах.
Көньяк Осетия һәм Грузия арасындагы хәрби конфликтта һәлак булган Башкортстан егете Венер Шәһимәрдәновтың улы туды. Уга Тимерян дип исем куштылар.
Аллаһу акбар. Ярай, Аллаһ бер хәбәхет, улым өмер бездән.
Венер Шәһимәрданов улы туасагын белгәс тә Тимерян исемен кушырга тәкъдим итә. Атай кешенең хыялы тормышка ашты, әмма ул ошу бәхетле мәлләрдә якындары менән бергә каршылай алманы. Гаилә башлыгының гомере ай ярым элек Көньяк Осетияла хәрби бурысын үтәгәндә өзелде. Россия етәкселеге әйтүенсә, гаеплеләр үз язаһын аласак, әмма бер ниндәй хөкем дә ошу мәгънәһеҙ кан ҡойошта һәләк булыусыларҙың ғүмерен кире ҡайтара алмай. Башҡорт егете ҡанлы бәрелештең үҙәгенә эләгә. Ни өсөн 3 ай хеҙмәт итмәгән йәш һалдат һуғышҡа ебәрелгән? Был һорау әлегә асыҡ ҡала. Венер Шәһимәрҙәнов хеҙмәттәштәре менән хәрби бәрелештәр башланған 8 августта уҡ грузиндар һөжүме аҫтында ҡала. Ауыр ярахаттар менән ул бер нисә көн дәваханала реанимациялы ятты, ти уның апаһы.
Безгә шул килеп әйткәстәр, ул яраланган тибендә, без район хакимияте башлыгы ярдәмендә уның эргәһенә барып кайттык инде. 2 тәүлек бардык. Шул туғандар менән инде машина менән. Шул барып, барганда без уйламадык, что ул китеп яраланган, ул шундай хәлдә яталар дип. вот шулай булган, ул реанимацияда атканда биз билмегендик. Но бит уга барып еттик, он гана приемный вакыт уже өткөн инде, шулай булса бизди индирдилер эргесине. Но биз уну көргөсө да у бизди таанырлык хәлдә түгел инде. Ну, может, и билгендер дә инде, ким белә. Ну, барып карап 2 минут кына тере күреп калдык инде. Шул карап эргесендә торып сыктык та, әйттеләр инде иртәнсәк килер һәлек дип. Иртәнсәк баргайнык уже сәгать 9-лар. Ишинде врач әйтте инде, төнге сәгать үстә уга кыен булып китте, һәм ул инде тигән инде. Как будто бер ер имерелгәндәй булды инде.
Ә 3 атнадан һуң Бинярдың улы дөньяга килә. Кескәй Тимирен атаһына оқшаган ти яш әсә. Без 2 елдан ашу осрашып йөрендек. Кызганыска каршы 5 ай гына бергә яшәп калдык дип бәхетле мәлләрен хәтерләй Лилия Шәһимәрданова.
5 ай гына яшәгән күрдек. Аннан дөньяга киттеләр. Ну шо, нисек булды, инде һәйбәт булды. Надежный булды. Ну шо, мин аурулага әлем кылды. Салгыз пасени мәртлі ғедештейін. Шында мен қас өзеға барғайын. Өзеға барғайын шо. Өз мәртлі ғарайын. Малай болам, малай болам. Едіген хамар.
Бері елкенлер бедінді. Әлі яғызды бізді ұқыға сақырталар, сақырталар. Яғызда сақырталар, көсе сақырталар. Яна бері елкен сағында барайым деген емін десе деген болды. Әлі метім яры бепейін торға тұрып, бармай тұрып дегенде, ана кезіккілі яғызылар бетінді. Кезе шалғандар алысқа кетмей дейділәр. Үзі бізді ғына мұнан екәт еген бұрып, арен бұрып, тағылы мәселі бірігіне қызмәт етіп, интервінде сұқты бітінді кезіктен. Шоға ұшанған мұнды бала қайым, үреймін дегенім яқындатты я бұрды. Үсіңіз барып, үреймін дегенім бұрды.
Винер туған ауылы Яйқарда ерленген. Ұшы күндерді мәрхімдің туғандарына республика президенті указына ярашылы 500 мүн хүм көләмендә мәдди ярдам күрһәтелгән. Ә Әбиәлил районы хакимиәте вәкиле Лениза Сәғәдиев әйтеүенсә, Шәһимәрдәновтарға торлық шарттарын яхшыртуда ярдам ителәсәк.
Нобәлегә тарасыға әле әлбиттә бөтә Әбиәлил халкын беҙҙе тетрәндерҙе. Венердың әле иҫән сағында госпитальдә ятҡан ваҡытында уҡ беҙ район хакимиәте ярҙамы менән уларҙың туғандарын эргәһенә ебәрҙек инде. Шо юл сығымдарын Осетияға барып ҡайтыу юл сығымдарын ҡаплатып, шундай район хакимиәте ярҙам күрһәтте. Шунан һуң 1 сентябрь көнө Венер мәрхүмде алып ҡайтҡас, районда уны бик ҙур хөрмәт менән ерләүҙе ойошторҙо. Район хакимиәте тарафынан ярҙам булды. Өфөнән унда бик күп кешеләр килгәнне, шуларҙы ҡаршы алып һәм хөрмәтләп һуңғы йылға оҙатыуҙы ойоштырҙыҡ. Бөгөнгө көндә район халыҡты социаль яҡлау бүлеге аша республиканан килгән бөтә ғаилә өсөн тәғәйенләнгән бөтә аҡсалата ярҙамдар һәр ваҡыт ваҡытында йүнәлтелә.
Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар перемешләр ашап җирибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашкайда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
Мәскәүдә дә шактый гына татар һәм башкорт тора. Андагы татар яшьләре дә үзара аралашып яши. Әйтик, Кунак исемле ял клубында. Шул клубның диджее Радик Ярулин исә бер Мәскәүдә генә түгел, ә Татарстанда һәм Башкортстанда да билгеле. Чөнки ул аларның йолдызы. Радик белән Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур сөйләште. Ул үзенең интернет сәхифәсе турында сөйли. Шулай ук бүрештән Радик белән Гамил Татарлар.ру, Кунак.ру, Юлдаш.ком, Дуслар.ру, Яратам.ру кебек сайтларына да искә төшереп алар. Бу турда тулырак итеп Пәрәүз тапшыруыннан тыңлап узыгыз.
Бүгінге пәрәуіз тапшыруында біз Мәскәу татарлары, Мәскәу яшләре янында болып озарбыз. djradik.ru исемле сайт аша біз, оларның рухи һәм мәдәни дөньяларына біраз гына сәфәр кылып алырбыз. Билгеле булганча, татар интернетына мың аршин күп кришләр Мәскәүдән иде. Моның сәбәпләре дә бар, чөнки Мәскәүдә сиргач яклардан чыккан бик күп татар егетләре, кызлары яшиләр. Һәм аларның шактый кичлегенә милли рухлары бар. Шул сәбәплеме алар айрыша яратып танышу һәм музыкаль татар сайтларына керәләр. Дөрес, алар кайшакны татарча бик яхшы да белеп бетермиләр, ләкин керәләр. Үз халыкларын хөрмәт итәләр, әти-бабайлары традицияларын белергә, өйрәнергә телиләр. Нама иң беренче татар сайтларының иң популяр сәхифәләр: Виртуаль татар клубы, Татар тарихи җәмгыяте, татарлар.ру, vtklub.ru, татар.инфо, дуслар.ру, юлдаш.ком, яратам.ру һәм башка татар сайтлары Мәскәү татарлары тарафыннан барлыкка килгән иде. Менә шул Мәскәү татар яшьләре арасында билгеле бер шәхсебез иң яхшы татар диджей исеменә лаек булган диджей Радик сәхифәсенә без сәфәр кылырбыз бүген үзе белән бергә. Хәер, Радик белән танышканчы, аның кулы белән эшләнгән, һәм ул тәрбияләнгән, ул иҗатташ дуслары булган Айкай төркеме белән бергә эшләнгән татар рухына файда китерә торган татарлар килә җырын сез тыңлап узыгыз. Бу җырны Радик диджей үзе тәкъдим итте сезгә тапшырырга, чөнки Казан шәһәрендә шушы көннәрдә хәтер көненә әзерләнәләр. Мәскәү татарлары да Казан татарлары белән бергә һәр вакытта без ат өстендә, диде Радик. Радик һәм Айкай төркеме тарафыннан әзерләнгән татарлар киле җырын тыңладыгыз. Ә хәзер диджей Радикның үзе белән танышып узыйк.
Алло.
Сәлам, Радик, хәлләрең ничек?
Сәлам, әйбәт.
Мәскәүдә сине кунак дигән ял итү клубында эшлисең диләр, бу дөресме?
Әйе.
Әмма синең бит әле титулың да бар, бөтен татар дөньясының иң яхшы диджее дигән. Кайберәүләр уйлый сине Казанда эшли дип, син Мәскәү егетемени?
Әйе, Мәскәүдә туып үскән егет.
Ничек итеп син менә гомуми татар эстрадасына кушылып киттең? Үзең Мәскәүдә торасың, ә синең CD-ларың Казанда бик күп сатыла.
Әйе, без Барсмедиа белән эшлибез, дискларны чыгарабыз, концертларда чыгыш бирәм.
Интернетта сәхифәм бар, djradik.ru. Бу сайтны син кайчан ачкан идең?
Бу сайтка инде була 4-нче ел.
Шактый вакыт булган, файдасын күрдеңме каймагын?
Прибыль юк, но прибыль анда в виде рекламы. Анда выгода була информационный тайтл.
Син адресын ничә сумга сатып алган идең?
Ну, анда ведь сколько, 25 долларов в год.
Бер елга 25 доллар. Башкалар да гаетта домен өчен, икенче домен өчен, djradik.ru өчен шул кадар туйлар. А хостингка түлисеңме син?
Әйе, хостингка түлим. Ул була 25 доллар гына.
Радик, синең сайтың музыкаль фрагментларда тотамы? MP3 файлларда бар.
MP3 бар, DVD бар, MP4 бар, фотолар бар.
Ничек булса да син сайтыңны үзгәртергә телисең дип әйтәләр, дөресме?
Әйе, полностью үзгәртәм, чөнки ул инде минеке сайт, ну, 4-нче ел. Шуңа күрә бераз кирәк.
Кмарши кем ясый иде сиңа? Нәрсә
ясый иде? Тимур Сулейманов. Мәскәү егете. Аныкы бар. Бер биш сайт, наверное, Мәскәүдә. Татарлар.ру, Кунак.ру.
Инде синең болай да сайтың бик фәкыйрь түгел. Мәсәлән, айдар.ру сайты бар, музыкальный сайт, салават.инфо музыкальный сайт бөтенләй ябылды, габделфат.ру асылда бик үк актив эшләмиләр. Ә синең сайтыңны актив дип әйтергә буламы? Синең кунак бүлмәңгә, мәсәлән, соңгы тапкыр язып калдырганнар 5 сентябрьдә: "Сәлам, бик яхшы сайт" дип берсе яздырып калдырган. Икенчесе: "Сәлам, Радик" дигән. Синең Динар исемле җырың бик ошады диелгән. Шул җырның сүзләрен шушы сайтка кемдер куя алмас микән дип язган. Синең өчен кулланучыларның теләге?
Кайсы вакытта була шундый сораулар, невозможно аларны.
Кайсыларын булмады шулай үтәргә?
Кил безгә кунакка, туда-сюда.
Мин сине яратам.
Сентенера там, да, Лякминсен пошлости кто-то начал писать.
Бу бигзур проблема была, хотя салават уз сайты не оп так уйды, но шар сюда лезо башлагаш. А синин кем си стартып тұрам, кирек меган шунду язуларыны?
Юктыр шунды кише.
Мәслен, Радик син но шар дебинде кемдер хысыт кише язырға мүмкин?
Йо, бер кише гіне шула язды, хэм остальные начали защищать.
Сине.
Алло, ишемсіз.
Хайырлы күн, тыңлайбы сізне?
Мин, яратам сізне.
Радик, мене сайт тұту шақты ауыр түп проблемысын қозанда күрелер, хысытлер, ношар кишлерінің язуларынан. Ғадетте, жыршыларының, диджиларының да бәлкі күндешлері бола. Шулар ұйыштырамы шундай провокацияларыны. Син мене нәрсе айтыридың башқа артистларға алар сайт ашырға тілесе? Алара керек мі сайт жоқ мы? Бик ауыр іш түгіл мі ол?
Сайт ул керекле еш, сайтта болырға тиеш основная информация жерші тұрында.
Диджей Радик, интернетта башқа диджейларының Нуралиевнің ендір бір сайты бар енді, Озан Проект, хәм Олға Радиусы. Тағын сенің башқа күндәшлерің, яки коллегаларың бар мы Татар эстрадасынан? Нинди сайтларыны білесің?
Салават Миниханов, Мәлике, Зілеля бар да?
Бар, бар, ие.
Амнары, қазір. Тобы білмейм сайтларыны, күрмәдім. Татарлар, Нактару, Кунак, Нактару, Яратам. Нактару. Дусларга біраз на кирдем. Честно говоря, көп түгел татар сайтла.
Синең интернет сәхифәндә баш бит, архив, сылтамалар, сорау-җавап, кунак бүлмәсе, статистика, текстлар, фотолар, дискографиялар, форум һәм афиша дигән бүлек бар. Афиша дигәннән якын арада тыңлаучылар нәрсә белән сөендерә аласың? Нинди сюрпризларым бар?
Алла бирсә, беренчедән презентация CD, икенчедән сайтны яңартам.
CD-ң нәрсә дип атала?
Минем соңгы альбом сольный.
Исеме ничек?
Кызларым.
Кызларым. Шулай күзләр җитте Мәскәүдә дә күз, Казанда да күз. Бу көннәрдә хәтер көннәре, бар бер җанда ниндидер тынычсызлык бар. Хәзер сез тыңлаячак җыр да, Радик диджейның CD-сы да менә шул күзгә багышланган. Сау булып торыгыз.
Сине тойларым сан
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білән біз бүгінгі тапшыру бізіні тәмамлайбыз. Программада болған һәм башқа хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошағына түгел, интернеттағы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.